Тэрас Беларусі і Польшчы вывучаюць абарончыя збудаванні часоў першай сусветнай вайны. Спецыялісты аховы помнікаў мяркуюць, што тут магла б узнікнуць альтэрнатыва лініі Сталіна. На рахунку беларускіх алімпійцаў у Пекіне пакуль няма золата. Апошнія бронзу і серабро заваявалі жанчыны-вяслярки і штурхальніцы ядра. 16 жніўня на дзень Святога Роха беларускія мастакі ушанавалі гэтага сярэднявечнага апекуна хворых і заступнікаў у няшчасцях. На цвінтары касцёлу Святога Роха адбыўся мастацкі планер. Працягвае нашу праграму актуальная экспертыза свабоды. На 19 жніўня запланаваная сустрэча Александра Лукашэнкі і Дмітрия Мядзведзева. Чаму Москва не задаволеная позицией Менску датычна Каўказскай войны? Як гэта паўплывае на беларуска-расейскія дачыненні? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевіч.
Тое, што няма ніякай інфармацыі пра перамовы прэм'ераў Расіі і Беларусі Пуціна і Сідорскага, можна азначаць толькі адно. Бакі не дамовіліся па важных эканамічных пытаннях. Здаецца, нічога дзіўнага ў гэтым няма, так бывала не раз. Тым больш пра цэны на газ звычайна дамаўляюцца ў канцы года, часу яшчэ шмат. А ўсе іншыя пытанні кшталту расейскага крэдыту звычайна ўвязваюцца ў адзін пакет з пытаннем цэнаў на газ, прыватызацыі і іншымі праблемамі. Але самае цікавае, што Пуцін прапанаваў абмяркоўваць увесь комплекс двухбаковых дачыненняў на сустрэчы прэзідэнтаў у Сочы 19 жніўня. Гэтая сустрэча не планавалася. Пуцін фактычна даў зразумець, што Масква рэзка палітызуе эканамічнае дачыненне з Беларусю. Ужо не ідзе гаворка, што цэны на газ – гэта спрэчка гаспадарчых суб'ектаў. Падаецца, што Мядзведзеў раптоўна выклікае Лукашэнку на дыван, каб разабрацца, Беларусь усё яшчэ саюзнік Расіі ці не. А якая ваша ацэнка вынікаў перамоваў Пуціна і Сідорскага? Спадар Коктыш.
Я цалкам пагаджуся, што беларускія расійскія дачыненні стануць зараз даволі ж такі палітызаваным пытаннем. Скончыўшы вырашэнне грузінскай праблемы, Расія зараз будзе імкнуцца замацавацца ў новай якасці. І, канешне ж, яна будзе спрабаваць гэты рэсурс, скажам так, застолбіць і ў беларуска-расійскіх дачыненнях, як і дачыненнях з астатнімі краінамі СНД. Таму размова сапраўды сустрэчы прэзідэнтаў будзе тут вырашаючай. І мне здаецца, што там даволі многія рэчы могуць быць перагледзены. Калі мы будзем спасылацца на выказванне пасла Сурыкова, ён фактычна даў зразумець, што расійскі бок гатовы будзе ставіць пытанне, а ці існуе ўвогуле расійска-беларускі саюз, ці гэта нейкай хімерай.
Спадар Дынько, а вы як бы ацанілі вынікі перамоваў Пуціна і Сідорскага?
Я б не спяшаўся рабіць такія далёкія высновы і не перабольшваў бы значэнне спрэчак па асобных момантах. Калі паглядзець на лічбы, то мы ўбачым, што агульны аб'ём расійскіх эканамічных датацый в Беларусі з кожным годам не толькі не змяншаецца, але нават па многіх пазіцыях расце. Гэтак фактычная датацыя па цане на газ, яна нават вырасла ў 2008 годзе ў параўнанні з 2007 годам, праз тое, што сусветныя цэны на газ раслі намнога хутчэй, чым цана для Беларусі. Памер расійскіх датацый большы, чым памер амерыканскай дапамогі Ізраілю. Таму гаварыць пра нейкі сур'ёзны перагляд адносінаў не выпадае.
Так, новай праблемнай кропкай беларуска-расейскіх дачыненняў стала пазіцыя Менска датычна Каўказскай вайны. Нават пасля таго, як амбасадар Расіі ў Беларусі Сурыкаў папракнуў Менск за нейтралітэт, адсутнасць падтрымкі, рэакцыя беларускага боку была цікавай. Лукашэнка даручыў міністру замежных спраў Мартынаў палепшыць дачыненні з еўразвязамі США, ананімны чыноўнік МЗС Беларусі адзначыў, што папрокі Сурыкава не маюць рацыі, бо Менск заўсёды падтрымлівае Маскву, а афіцыйна Лукашэнка выказаў спачуванне Расіі з нагоды ваенных стратаў і Беларусь абвесціла пра гуманітарную дапамогу пацярпелым расейцам. То бок падтрымка не палітычная, а толькі гуманітарная. Як бы вы пракаментавалі такую пазіцыю Беларусі? Спадар Коктыш.
Конечно, в Беларуси треба было реагировать на это становище ранее, тогда, когда операция только начиналась. И как не было непоразумения у двух боков усмысленно. Вот тут треба розуміти, що Кавказське питання було для Росії вільно важким. Той удар, який наносився, коли Росія не атакувала в свій час, почалися процеси розпаду Росії. Росія згубила Кавказ, Білорусь мала шанс в свій час цю підтримку отримати. Все змінилося після затримання германського міністерства зовнішніх справ. Коли минуло понеділок, воно заявило, що воно з розумінням ставиться до діяння Росії. Починаючи з цієї заяви, почався перелом. Стара Європа вибрала, що для ей куди больше важкие отношения с Россией, чем что бы то ни было еще. С этого момента начал выдаваться новый блок, так званая Великая Европа. И именно в этот новый рычаг, так само Беларусь могла, когда в свое часо отрывала, потримать свое и довольно честное место. Но эта мужчина, дается, уже упущена.
А чем и потлумачить такую нейтральную позицию Беларуси в этом пытании? Смотря как-то.
Максимо, что Беларусь выходила с того, что грузинские збройные силы довольно мощные, что люди затримать некую перемогу. Максимо, это был жест, накированный на то, как отбудовать зруйнованные отношения со Злученными Штатами. И не подпомнить Россию за то, что в свой час она не подтримала Беларусь, когда та уходила в конфронтацию со Злученными Штатами. А Максимо, это консолидованная усходноевропейская позиция, взводенная с Прибалтийскими краинами, с Польшей. Максимо, это была сумму всех этих мотивов. Але, дается, на сегодня Беларусь куда больше губляя, чем знаходить.
Беларуска-расійскія дачыненні пасля Каўказскай вайны. Гэта тэма, якую абмяркоўваюць эксперты свабоды. Ля мікрафону Кірыл Коктыш з Москвы, Андрэй Дынько і Валер Карбалевіч з Менску.
Спадар Дынько, як бы вы пракаментавалі такую пазіцыю Беларусі па расійска-грузінскай вайне?
Россия потребует от Беларуси полного подпорядкования. В этой конкретной ситуации Россия хочет, чтобы Беларусь открыто поддержала российское уворвание у суверенную державу. Это уже полная межа, которую даже теперешнее белорусское керовництво вагалось переступить. Бо, если поддержать сегодня российское уворвание в Грузию, то завтра придется поддержать российское уворвание в Крым, послезавтра уступление российских войск в Казахстан там, або в Эстонию. Куда это может завести Беларусь? Беларусь же сама находится в достаточно двоистой ситуации. На мою думку, решение Министерства замежных справ обвести молчанием этот конфликт и закликать до спынения огню было мудрым и отповедало национальным интересам Беларуси. А то, что они поддались и после первого же вокрику посла поспешались доказывать, что они лечат деяния России правомоцными, это была слабость, и эта слабость еще гукнется Беларуси.
Мне падаецца, што не так ужо моцна паспяшаліся. Гэта зрабіў некі ананімны чыноўнік, вельмі асцярожна, а публічна Беларусь заявіла толькі пра гуманітарную падтрымку, таму я б сказаў, што вось такая узважанасць яна ў пэўным сэнсе захавалася. А ці не падаецца вам, што публічны папрок Сурыкава на адрас Беларусі выдае пэўную неадэкватнасць паводзінаў расійскай дыпламатыі, якая апынулася ва ўмовах міжнароднай ізаляцыі? Такі папрок лепш было б зрабіць кулюарна, каб не выклікаць скандалу, які цяпер Расіі не надта патрэбны. Да таго ж, ці дадала б міжнароднаму іміджу Расіі публічная падтрымка яшчэ аднаго міжнароднага ізгоя у дадатак да кубінскай падтрымкі. Але тут больш цікавае наступства гэтай сітуацыі для беларуска-расійскіх дачыненняў. Масква ўпэўнілася ў, так бы мовіць, здрадзе Беларусі і моцна падыме цэны на газ. Ці можа наадварот, Крэмль прыйдзе да высновы, што за лаяльнасць трэба плаціць больш нават блізкаму саюзніку, і цэны на газ будуць прымальнымі? Спадар Коктыш.
Было бы не менее корректно сказать об изоляции России. После заявы той же Немечины, одразу же Россия стала поддерживать Францию в лице президента Саркози. Вчера Россию поддержала Италия. И это совсем не державы изгои. Мне кажется, что заява Сурокова, это было не потребование подтримки, а некая фиксация становища. Что вот до этого вы не поспели ничего зародить, а после этого уже поздно. Техник уже ушел. Суроков просто публично зафиксировал становище, как будто можно было ставить вопрос о перегляде относительно. Марчило, что Беларусь дала подставу для России, развязала руки. Менавіта тое, чего Путин, еще будучи президентом, и пытался достигнуть 2003 года. Это была просто фиксация позиции для того, как иметь публичные обгрунтованные подставы для кардинального перегляда относительно. Докладнее, тихо это правда, тем не мы побачим на встрече 19 жнивня.
Спадар Дынько, як вы мяркуеце, якія наступствы можа мець гэтая сітуацыя новая для беларуска-расійскіх дачыненняў?
Думаю, што беларусы будуць патрабаваць актыўна падтрымаць новую экспансіянісцкую палітыку Расіі. У прыватнасці, думаю, што пытанне цэны на газ будуць увязваць з удзелам Беларусі ў розных там дзеяннях у адказ на размяшчэнне амерыканскіх проціракетаў у Польшчы. Это значит, что Беларусь хочет утягнуть в ширейшую кампанию поширения политического и экономического уплыва России в Восточной Европе. И, на мою думку, это один из переломных моментов для Беларуси. Когда белорусское керавництво окажется таким же слабосильным, каким оно было все опошние 10 годов, и будзе ісці ў фарватары гэтай безадказнай палітыкі, то тады яно паставіць у Беларусь тую самую сітуацыю, якую расійская імперія ўжо ставіла Беларусь два разы ў 20-м стагоддзі. На пачатку стагоддзя ў часе першай сусветнай вайны, а пасля ў 30-е і 40-е гады. У сітуацыю, за якую тады Беларусь заплаціла мільёнамі жыццяў і поўным разбурэннем краіны. Калі ж гэтыя апошнія 10-15 гадоў нечага навучылі беларускае кіраўніцтва, і магчыма Беларусі ўдасца ўнікнуць уцягвання ў новыя канфлікты, якія, здаецца, Расія рыхтуе па ўсёй лініі сваёй заходняй мяжы. Тут вельмі часта модна цяпер хваліць Лукашэнку. Вот я лічу, што сітуацыя такая ж, пакуль няма за што асабліва хваліць. Толькі з пазіцыі нейкай з людзей, якія глядзяць маскоўскае тэлебачанне, гэта Лукашэнкі падаецца здрадай, але калі параўнаць яго, ну тут здалося нешта такое нечуванае, што такое ўплыванне ў незалежную краіну. Калі скінуць эмоцыі і паглядзець, што застаецца ў сухой рэшце, то падзеі ў Грузіі гэта спроба Расіі паставіць на калені ўсю ўсходнюю Еўропу. Асяціны, абхазы для Москвы гэта мае вельмі мала значэння. Задача ёсць напалохаць усе еўрапейскія дзяржавы ад Саакашвілі да Ющчанкі праз Лукашэнку да Фінляндыі і прымусіць іх прыняць расійскія ўмовы і па газаправодзе паўночны паток, і па проціракетах, і па пракачцы нафты, Адэса-Бруды і гэтак далі. Паказваюць, што тыя, хто не будуць прыймаць гэтыя ўмовы, будуць плаціць так, як заплаціла Грузія. І ў гэтай сітуацыі, калі Беларусь таксама прыме гэтыя ўмовы, яна будзе жорстка расплачвацца за гэта на працягу наступных 10 гадзіў.
Выслухали экспертизу свободы белорусско-российские дочинения после Кавказской войны. У передачи удельничали доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько. Вел передачу Валер Карбалевич.
Починайте день со свободой.
От понеделка до пятницы.
От 7 до 8 раницы.
У живым эфиры.
Новины, надворья, репортажи, музыка, пресса, успамины.
Стисло, докладно, по-белоруску.
Не проспите свободы.
І я звярну вашу ўвагу, што ранішні жывы эфір «Свабоды» вяртаецца ўжо ў наступны панядзелак, 18 жніўня. Уключайце свае прыймачы а 7 гадзіне. Ну а ў празе да ранішняга эфіру ўжо рыхтуюцца мае калегі Алена Радкевіч і Кастусь Бандарук. Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня. Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. пишите на свободу. Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питания. Наш адрес у Беларуси 220 005 Минск 5, поштовая скринка 111. Наш адрес у Чехии Радио Свобода, Бокс 3, улица Виноградска 1, Прага 1, 110 00, Чешская Республика.